Πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Μέχρι και τις 7 εκτάκτως σήμερα, Κυριακή.
Χρόνια πολλά και από μένα. Καλό απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Κέδης.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής πάντα εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα στα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας ή τις ευχές σας και το περιμένουμε να μας το στείλετε.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα για τα οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα. Μπορεί να μην έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Και εμείς τα βλέπουμε. Αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, πώς μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς, αλλά και από την τηλεόραση σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά για αρχή και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά και στην θεματολογία μας, στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Αβάντι μαέστρο!
A lady caught in a moment, lost to another. He was a good man found by a woman meant for each other. Just how the story there begins, not how the story always ends. He grew and he grew and he grew and found his way up. He walked through hell, but he never gave up.
Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Από το χώρο του θεάτρου, κλασικά πολύ θέατρο αυτές τις μέρες. Είναι και μέρες οι οποίες θα έλεγα είναι πολύ καλές για θέατρο, για όλους, γιατί όλοι θέλουν κάτι να δούνε, κάπου να πάνε έξω. Λοιπόν, η πρώτη μας πρόταση για σήμερα είναι μια παράσταση που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Χόρν. Είναι ένα έργο της Λένας Κιτσοπούλου. Το έργο θα μπορούσε να λέγεται Μερούλα, αλλά δεν είναι ακριβώς Μερούλα, γιατί είναι μη αλφα γιώτα ρο όμικρον ύψιλον λάμδα αλφα. Τελείες ενδιάμεσα. Είναι, πώς να το πω, αρκτικόλεξα όλα αυτά. Ένα έργο της Λένας Κιτσοπούλου, το σκηνοθέτει η Φρόσο Λίτρα και το ερμηνεύει, είναι γυναικείος μονόλογος και τον ερμηνεύει η Μαρία Σολομού, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο και την παράσταση. Οπότε, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Γεια σας, κυρία Σολομού. Ό,τι καλό και την καινούργια χρονιά εύχομαι.
Να είστε καλά, ανταποδίδω. Όλα τα καλά εύχομαι.
Λοιπόν, τι θα πει ο τίτλος της πέρα της παράστασης, γιατί υποκοριστικό δεν είναι.
Μερούλα. Ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Είναι ακρονίμιο. Δεν θα σας πω τι σημαίνει, γιατί θα το πω ένα τέταρτο πριν τη λήξη του έργου, το λέω. Οπότε να έρθετε να δείτε. Να, τυράκι, σας πέταξα τυράκι.
Ωραία.
Είναι κάτι περίεργο. Όλοι νομίζουν ότι λέγομαι Μερούλα στο έργο. Δεν λέγομαι Μερούλα, δεν έχει όνομα χαρακτήρα. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε άντρα, άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το μονόλογο. Είναι γυναικείο, γιατί είναι γραμμένο για γυναίκα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Οι γυναίκες είναι το 90% των θεατών στο θέατρο.
Πάντα ισχύει αυτό. Είναι οι καλύτεροι θεατές. Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και πάρα πολλοί, επειδή οι περισσότερες έρχονται με συντρόφους, φίλους κτλ., που νιώθω ότι πάντα τους σέρνουν, τελικά περνάνε όλοι καλά.
Ποια είναι λοιπόν η ηρωίδα που ερμηνεύεται και τι αναφέρει σε αυτό το μονόλογο?
Η ηρωίδα αυτή είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος, που είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί το έργο έχει γραφτεί το 2009. Και μάλιστα για το 2009 ήταν και πάρα πολύ τολμηρό, γιατί η Λένα γράφει τολμηρά πολύ. Γράφει, περιέχει πάρα πολύ τον εαυτό της μέσα στα γραπτά της, το χαρακτήρα της, την πινελιά της συγγραφέως, ας πούμε. Αναφέρεται και προσωπικά στον εαυτό της και γράφει και ανθρωποκεντρικά. Οπότε όταν τη ζήτησα εγώ να λέω, Λένα, πώς σου φαίνεται η ιδέα, και μου λέει, για σένα, είναι για σένα αυτή η παράσταση. Μου την στένισε, να πω λίγο, γιατί ήθελα να γράψει και πράγματα πάνω μου. Έπρεπε λίγο από το 9 μέχρι τώρα έχουν γίνει και θέρατα, να πούμε. Οπότε έπρεπε να έρθει λίγο στο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, η βάση του έργου είναι ακριβώς η ίδια. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που αναρωτιέται και βλέπει αυτή τη ματαιότητα της ζωής και υπεραναλύει. Είναι υπεραναλυτικός ο μονόλογος και είναι και επίσης αφοριστικός, φούλτα και ακυρωτικός. Και παρόλα αυτά, επειδή έχει πολύ χιούμορ η Λένα, το κλείνει όλο αυτό σε άρση. Θα μπορούσε να είναι ένα έργο που να φεύγει από μέσα και να θες πραγματικά να βάλεις το κεφάλι στον τοίχο. Τα καταφέρνει, δεις, μια φοβερή ισορροπία και έχει από όλα μέσα. Και αναρωτιέται και χαίρεται και κλαίει και γελάει και τα φορίζει και όλα, όλα. Είναι μια μισή ώρα ζωής.
Έχω την αίσθηση, πώς μας το περιγράφετε, ότι είναι όντως γραμμένο και για σας, με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει να σας βλέπουμε να ερμηνεύετε ρόλους και κάπου στο πίσω μέρος υπάρχει πάντα μία αυτοϋπονόμευση, ένας αυτοσαρκασμός.
Αυτό το έχω εγώ σαν άνθρωπος πάρα πολύ.
Ναι.
Και τα έργα που έχω επιλέξει μέχρι στιγμής, ειδικά στην τηλεόραση, στο θέατρο, καμία σχέση, ναι, να παίξω, Δηλαδή, δύο-τρεις σειρές που έχουν κάνει πιο πολύ γνωστή, αν θέλετε. Ήτανε δραμεντή ή κομεντή. Που σε αυτά υπάρχει πολλή υπονόμευση. Εγώ θεωρώ το χιούμορ βασίζεται στην υπονόμευση και στον αυτοσαρκασμό πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν βρίσκω και πολύ συχνά σενάρια που να μ' αρέσουν τηλεοπτικά και να με ενδιαφέρουν να κάνω. Στο θέατρο έχω κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, και κομμωδίες και δράματα. Αλλά αυτό ήταν κάτι που εγώ το αγαπάω πολλά χρόνια, γιατί την ξέρω τη Λένα και την έχω ζήσει αρκετά την εποχή που το έγραφε. Και πάντα το βλέπω αυτό και έλεγα κάποια στιγμή μπορεί να βρω το θάρρος να το δοκιμάσω, να το κάνω.
Και τόσο θάρρος, γιατί ήθελε τόσο θάρρος?
Ήθελε πολύ θάρρος γιατί είναι μονόλογος. Εγώ απέφευγα πάρα πολλά χρόνια τους μονολόγους. Έχω σοβαρό άγχος θεατρικά πάντα και θέλω να νιώθω μια ασφάλεια. Οπότε όταν είσαι σε ένα θίασο μέσα, όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι αυτού που δείχνουμε.
Και άμα ξεχάσεις κάτι, υπάρχει ο συνάδελφος να σου πετάξει μια ατάκα.
Βεβαίως, υπάρχει. Ο ένας φροντίζει τον άλλον.
Ακριβώς.
Εδώ
είσαι μόνη σου και ό,τι μπορείς θα σώσεις, που λέμε.
Από όλες απόψεις. Ήταν κάτι πολύ τολμηρό για μένα. Εγώ δεν είμαι μπροστάρης ποτέ, έστω και αν φαίνεται αυτό. Θέλω να είμαι μέσα σε μια ομάδα όταν δουλεύω. Η ομάδα μου τώρα ήταν εγώ. Μαζί με τη σκηνοθέτητά μου, την βοηθό μου και τους συντελεστές. Αλλά εκεί είμαι μόνη μου.
Υπερισχύουν οι γυναίκες αυτή την παράσταση, βλέπουμε, κυρία Σολομού.
Ξέρετε γιατί.
Και σαν συντελεστές μιλάω.
Ναι, και σαν συντελεστές. Το έγραψε γυναίκα, παίζει γυναίκα, σκηνοθετεί γυναίκα και βοηθό ήταν γυναίκα.
Λοιπόν, πώς προσέγγισε σκηνοθετικά το κείμενο «Η Φρόσο Λίτρα», που εστίασε ιδιαίτερα?
Λοιπόν, δεν είναι τόσο σκληροπυρηνικό όσο θα το έκανε η Λένα, ας πούμε, γιατί η Λένα είναι πολύ αυστηρή και πολύ ακραία, το οποίο εγώ την αγαπώ γι' αυτό. Αλλά αποφάσισε και εκείνη, και εγώ με καλή μαθητριά πάω σύμφωνα με αυτά που μου λένε, ότι πρέπει να έχει απ' όλα μέσα. Απ' όλα. Και τη χαρά του και τη συναχώρια του και την ανερώτηση και την κοροϊδία και το δράμα και όλα, όλα, όλα. Γιατί είναι ένα έργο που έχει παχθεί εξαιρετικά από τη Μαρία, την Προκτώπαπα. Αρκετά στα άκρα του και σκληρά, σε μια εποχή που πραγματικά αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι τι βλέπανε. Τώρα είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Και τώρα ο κόσμος ταυτίζεται πολύ πιο εύκολα με αυτό που ακούει. Εξακολουθεί να είναι τολμηρό, ακραίο. Και έχει απ' όλα. Αυτό ήθελα να πετύχω. Δεν θέλω να φύγει κανείς μαύρος, γιατί το έργο είναι μαύρο. Αν το μπει δηλαδή 100% ρεαλιστικά αυτά που λέει, είναι και απόλυτα σωστά και απόλυτα απογοητευτικά. Αλλά πάντα στη ζωή υπάρχει αυτό το γλυκό πικρό. Και με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ούτε κωμικός ηθοποιός, ούτε δραματική ηθοποιός. Είμαι και τα δύο χρόνος. Πιστεύω πολύ στην αναπαράσταση της ζωής, στο ρεαλισμό. Μπορεί να συμβεί. Αυτός ο ρεαλισμός οδηγεί πολλές φορές στο σουρεάλ. Αλλά ό,τι υπόνεται, θέλω από κάτω να υπόνεται με τέτοιο τρόπο που να πούνε ναι, και εμένα μου συμβεί. Και εγώ το έχω πει. Και εγώ το έχω πάθει. Έτσι είναι.
Στο έργο υπάρχουν άντρες. Μπορεί να μην παίζουν, αλλά υπάρχουν ανδρικοί
ρόλοι. Ναι. Βεβαίως, υπάρχει αναφορά και είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, το οποίο όλοι μπορούν να ταυτιστούν, γιατί πια οι σχέσεις έχουν γίνει τόσο δύσκολες, που υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και μετά τα 35, οι οποίες δυσκολεύονται να ερωτευτούν, δυσκολεύονται να βρουν, γιατί αυτό γράφτηκε για μια γυναίκα στα 37, τότε, το 9. Έχουν περάσει κάποια χρόνια, δεν έχει αλλάξει ηλικία, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει ηλικία αυτό το έργο. Δηλαδή, πια επειδή το ηλικιακό έχει αμβληθεί αρκετά, μια γυναίκα στα 45 ή στα 50, η οποία είναι μια γυναίκα του σήμερα, ας πούμε, ταυτίζεται 100%. Και έχω τις μαμάδες με τις κόρες που έρχονται από κάτω, πολύ συχνά. Και οι δύο ταυτίζονται το ίδιο. Γιατί η δυσκολία των σχέσεων, γιατί ασχολείται και με αυτό το θέμα, και τον έρωτα που δεν έρχεται ή που τρως την παντόφυλλα, ας πούμε, ή που συμβιβάζεσαι για να έχεις ένα σύντροφο με κάτι πολύ λιγότερο από αυτό που σου αξίζει. Και λέει τόσες αλήθειες μέσα, που πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και δεύτερη φορά, γιατί είναι πυκνό. Είναι τόσο πυκνό το κείμενο, που δεν τα πιάνεις όλα με τη μία. Τρως τρία χαστούκια, ας πούμε, και λες τι έγινε τώρα.
Όλες αυτές οι όμορφες φωτογραφίες που βλέπουμε και που δείχνουν ένα μπάνιο, η ηρωίδα πού τα σκέφτεται όλα αυτά, μέσα στην μπανιέρα της?
Ναι, το παλιό κείμενο ήταν τοποθετημένο σε μια κουζίνα, γιατί είναι το κλασικό δωμάτιο του σπιτιού που, αν θέλετε, ενώνει την οικογένεια, κάθεσαι εκεί, μαγειρεύεις, χαζεύεις. Δηλαδή η κουζίνα είναι το δωμάτιο το κεντρικό των 90s και 80s. Από ένα σημείο και μετά, εγώ κάποια στιγμή όταν το συζητάγαμε, λέω εμένα το αγαπημένο μου δωμάτιο δεν είναι η κουζίνα, είναι το μπάνιο. Εγώ πάντα ήθελα να έχω ένα τεράστιο μπάνιο, γιατί παλιά στο παλιό μου σπίτι είχα μπάνιο μεγάλο, με βιβλιοθήκη μέσα. Είχα φτιάξει μπάνιο αντί για να φτιάξω σε σαλόνι. Είχα δηλαδή καθόμουν ώρες, είχε ένα ωραίο παράθυρο και έβλεπα απ' έξω κήπο. Και μ' άρεσε το μπάνιο, το οποίο το είχα βάλει μαζί με το δωμάτιο. Και από αυτή την ιδέα, λέμε, αυτή περιμένει κάποιον σπίτι τη, γιατί αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία, ότι περιμένω το φίλο μου, που δεν είναι φίλο, στην πάση περιπτώσει, είναι ευκαιριακό φίλο. Οπότε τη βάλαμε, αντί να κάθεται μια κουζίνα, να είναι στο μπάνιο τη και να ετοιμάζεται.
Και όταν ετοιμάζεσαι για μια ερωτική συνάντηση, σου βγαίνει να κάνει κάποιος μια ενδοσκόπηση. Εκείνη την ώρα είναι άλλα αυτά που κοιτάει μια γυναίκα,
είναι
που
το
φροντίζει.
Ένα που φέρνει τ' άλλο. Να φροντίζω όλα. Το μπάνιο μου θα το κάνω, το ξύρισμα θα το ρίξω, τα αρώματά μου θα βάλω, θα ντυθώ, θα περιμένω. Αλλά είναι τόσο καταιγιστικό. Το κατηγορό τη και η διάθεση να πει όλα αυτά που θέλει να πει, που το ένα παίρνει το άλλο, είναι χαρακτηριστικό ότι το έργο δεν έχει μισή παύση. Mm-hmm. Είναι καταιγισμός πληροφοριών και είναι αυτό που σε παίρνει μπάλα και δεν σταματάς να μιλάς.
Γιατί το έργο είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών?
Λέμε στα έργα της, χρησιμοποιεί έτσι μια φρασιολογία βριστική. Mm-hmm.
Και αυτοί δεν τη γνωρίζουν, να υποθέσω, οι σημερινοί 16άριδες.
Τη γνωρίζουν πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε από 16 και πάνω. γιατί υπάρχει. Ήταν και δική μου αυτή η διάθεση. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε έργα τα οποία χρησιμοποιούν μια φρασιολογία περίεργη, έστω και κωμωδία να είναι. Και δεν μπορώ να βλέπω γιατί πολλές οικογένειες λένε δεν έχουμε αφήσει με το παιδί, το φέρνουμε μαζί, δεν καταλαβαίνει 7χρονα από κάτω. Το θεωρώ δηλαδή. Ανευθυνότητα από τους γονείς. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις ότι μέχρι 12 τουλάχιστον δεν πρέπει το παιδί να ακούει τέτοια πράγματα. Γιατί καταγράφονται αυτά, καταγράφονται. Και να μου πεις δεν θα τα μάθουμε. Ας τα μάθουμε την ώρα που πρέπει. Ας τα μάθουμε λίγο πιο μετά. Δεν παθαίνεις τίποτα. Έχω βρεθεί σε πολύ άσχημες φάσεις στο θέατρο. Να παίζω κωμωδίες, οι οποίες όμως μιλάνε πολύ παραπάνω και χρησιμοποιούν λέξεις οι οποίες δεν θα ήθελα ένα 7χρονο. Παιδάκι να ακούσει.
Mm-hmm.
Οπότε λέμε το 16. Λέμε το 16 είναι μια. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε 13. Εντάξει, αλλά το 13 είναι σχετικό από παιδί σε παιδί. Οπότε...
Όλες οι ηλικίες είναι σχετικές.
Ποια φράση από το έργο, από το κείμενο, νιώθετε ότι συμπυκνώνει όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη γυναίκα? Υπάρχει μια τέτοια φράση και αν θέλετε να μας τη μεταφέρετε?
Σίγουρα θα υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει. Έχω πολλές αγαπημένες φράσεις από το έργο. Δεν έχω. Συνήθως όταν με ρωτάνε να διαλέξω μια φράση, ένα παράγραφο, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το έργο είναι τόσο πυκνό και έχει τόσα πράγματα τα οποία μέχρι και εγώ έχω ταυτιστεί, ας πούμε, πολύ. Και πολύ είδα τα κομμάτια που δεν τα καταλαβαίνω ως Μαρία. Όλα τα άλλα ταυτίζομαι και απόλυτα, μπορώ να πω. Έχει ένα extreme το οποίο δεν το έχω εγώ. Έχει ένα κατηγορό μόνιμο το οποίο δεν το έχω τόσο πολύ. Γιατί σε λαβή πιστεύω πάρα πολύ ότι έτσι είναι η ζωή, ας μην αναρωτιόμαστε για πολλά. Είμαι overthinker, που είναι και η Μερούλα. Αλλά και πάλι είναι πολύ πιο ακραία προσωπικότητα. Είναι πολύ ακραία προσωπικότητα ο ρόλος. Έχω κομμάτια πολύ αγαπημένα μου. Έχω ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο μου. Δεν νομίζω ότι συνοψίζει τα πάντα, αλλά συνοψίζει την αίσθηση που έχω και εγώ για τον έρωτα πάρα πολύ.
Να το ακούσουμε.
Βέβαια, λέει κάποια στιγμή τότε έρωτας με έψιλον κεφαλαίο. Έπιανα το έψιλον, το γύρναγα ανάποδα, το έκανα το τρίαμα του Ποσειδώνα. Τώρα το γράφω με μικρό, το γυρνάω ανάποδα και είναι πόλος. είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Αυτό το θεωρώ δηλαδή πραγματικά ότι από μια ηλικία, γιατί δεν μιλάει για πιτσιρίκες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προβληματισμοί στα σημερινά κορίτσια και 25 χρονών, ας πούμε, που τα καταλαβαίνουν όλα και έρχονται και με πιάνουν μετά και είναι και πολύ συγκινημένες. Mm-hmm. Γιατί πια έχει γίνει μια συμπύκνωση γνώσης και ζωής στις νέες ηλικίες. Που εμείς δεν ήμασταν έτσι τότε. Τρία πουλάκια κάθονταν εμείς.
Να περάσουμε και σε κάτι πρακτικό, κυρία Σολομού. Αυτές τις μέρες παίζετε δευτερότητα. Την Τρίτη τώρα που είναι παραμονή.
Είναι παραμονή όπως και την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν Χριστούγεννα, παραμονή Χριστουγέννων. Δεν έπαιξα Τρίτη, έπαιξα Τετάρτη. Είναι οι μόνες δύο εβδομάδες που θα παίξω Δευτέρα, Τετάρτη και Δευτέρα, Τετάρτη. Δηλαδή παίζω αύριο και την Τετάρτη, ανήμερα.
Και άλλα πράγματα κάνετε? Σε την περίοδο.
Κάνω και τα δύο podcast που τα έχω πια.
Ναι, αυτό είναι γνωστό.
Τόσα Στερή Μαρία είναι το ένα και το άλλο είναι το Μαρία τη Νύχτα που φιλοξενώ φίλους και όχι μόνο, ας πούμε, διάφορες προσωπικότητες που με ενδιαφέρουν εμένα και κάνουμε συζητήσεις και όχι συνεντεύξεις, όπως τα λέω εγώ, στο YouTube.
Μα κάθε συνέντευξη συζήτηση είναι, κυρία Σολόμου.
Ναι, ναι, αλλά εγώ επειδή δεν θεωρώ τον εαυτό μου δημοσιογράφο ή ότι έχω κάποια γνώση στο πώς να γίνει μια σωστή συνέντευξη. Το λέω εγώ πρώτη, για να μην πέσουν να με φάνε, γιατί αυτό κάνω συνήθως. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδήμων. Θεωρώ ότι φωνάζω κάποιους φίλους που με ενδιαφέρουν ή κάποιους γνωστούς που τους θαυμάζω και συζητάμε επί παντός. Και όχι τόσο για την επικαιρότητα, δεν θέλω. Θέλω εγώ λιγάκι να είμαι. Θέλω να ασχολούμαι με τα ελαφριά. Mm-hmm. Είναι τόσο βαριά η ζωή μας και τόσο δύσκολη και τόσα πράγματα γίνονται άσχημα γύρω μας που έχω αποφασίσει να ασχολούμαι με τρίχες. Οπότε μερικές φορές οι τρίχες για τον καθένα είναι πολύ διαφορετικό και το σοβαρό στον καθενό στη ζωή είναι. Δεν είναι το ίδιο μέτρο σταθμό, να πούμε, στους ανθρώπους.
Τη Μερούλα θα τη δείξετε στην περιφέρεια, το σκέφτεστε?
Είναι κάτι μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα για το πότε θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, για το αν θα πάμε Βόρεια Ελλάδα, θα πάμε στα νησιά. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, το συζητάμε, θα πάρθουν διάφορες αποφάσεις το Φεβρουάριο. Θεωρώ ότι κάπου ναι, θα πάει μια βόλτα η Μερούλα.
Ωραία,
πολύ
λοιπόν.
Επιλεγμένα.
Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά.
Επίσης, όλα τα καλά εύχομαι.
Καλή χρονιά και δημιουργική, κυρία Σολομού. Ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλέσαμε πορτοκάλι, μέρος δεύτερο, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Μας έρχεται και πάλι από το χώρο του θεάτρου.
Είπαμε, τα θέατρα αυτές τις μέρες έχουν την τιμητική τους.
Βέβαια, και από την εκπομπή, αλλά και από τις επιλογές του κόσμου. Λοιπόν, η παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε τώρα αμέσως παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Άλμα και φέρει τον τίτλο Blue Train. Πρόκειται για ένα έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, το οποίο σκηνοθετεί ο Γιώργος Σουλεϊμάν, που είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και από μένα, κύριε Σουλεϊμάν.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Mm-hmm. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Τι αφηγείται το νέο έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου?
Έτσι, το έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου είναι ένα έργο για την κρίση ηλικίας της γενιάς μας, εκεί από τα 38 κοντά στα 45, δηλαδή αυτών των γενιών. Είναι ένας πρωταγωνιστής, ο Μιχάλης, ο οποίος τον βρίσκουμε μια Κυριακή πρωί μέχρι και το βράδυ, όπου περνάνε από το σπίτι του στον Γκάζι. Έχει 4 διαδοχικές επισκέψεις. Είναι η μητέρα του, η κολλητή του, ένας πρώην σύντροφός του και ένα ραντεβού, έτσι, για ευκαιριακή συνάντηση. Τον πετυχαίνουμε σε μια κρίση ηλικίας, όπου μέσα από αυτές τις συναντήσεις στην ουσία γίνεται μια έμεση ψυχοθεραπεία και καταλαβαίνει και το τέλμα στο οποίο βρίσκεται και προσπαθεί να βρει τρόπους διαφυγής.
Τι είναι αυτό το τέλμα στο οποίο βρίσκεται?
Το τέλμα της κρίσης ηλικίας, δηλαδή είναι η δυσκολία, νομίζω, της γενιάς μας να ενηλικιωθούμε. Μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ προστατευμένο, με χάδια, σε μια εποχή όπου υπήρχε η φούσκα του ότι όλα είναι προστατευμένα, όλα είναι καλά, θα υπάρχει μόνο ευημερία και εξέλιξη προς τα πάνω, και όταν χρειάστηκε να βγούμε εμείς στη ζωή και να διεκδικήσουμε έτσι τα δικά μας θέλω και τους δικούς μας στόχους, πέσαμε μπροστά σε ένα τοίχο. Αυτό όταν γίνεται έτσι απότομα, όπως πιστεύω ότι έγινε στους περισσότερους ανθρώπους της γενιάς μας, φέρει και μια δυσκολία ενηλικίωσης και ανάληψης ευθύνης που φέρει μαζί και ηλικία και ενηλικίωση.
Ο τίτλος Blue Train από πού προέρχεται ή τι συμβολίζει?
Κοιτάξτε, αρχικά το Blue Train είναι για το έργο, είναι ένας πίνακας τον οποίο έχει ζωγραφίσει και έχει σχεδιάσει ο πρωταγωνιστής στην ιστορία μας και συμβολίζει στην ουσία το τρένο του χρόνου που πλησιάζει και μας προσπερνά. Παράλληλα, το Blue Train ήταν ένα μαγαζί κάτω από τις γραμμές στον Γκάζι, κάτω από τις γραμμές των τρένων, το οποίο είχε μια έτσι ιστορία για την queer κοινότητα της εποχής, όπου βγαίνανε, συζητούσανε.
Ένα gay bar, λοιπόν.
Μπράβο, ναι, ένα gay bar της εποχής.
Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του, προφανώς.
Εννοείται. Είναι ένα γκέι έργο, το οποίο όμως στην ουσία αυτό που μας αρέσει και ο στόχος μας με το Γεράσιμο ήταν να καταλάβουμε ότι ναι, παρόλο που ο πρωταγωνιστής είναι ένας γκέι άνθρωπος, αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους της γενιάς μας, ανεξαρτήτου σεξουαλικής ταυτότητας.
Ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα του κεντρικού ήρωα, του Μιχάλη που μας αναφέρατε, και τον διαφοροποιούν από τους straight συνομιλίκους του?
Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τελικά αυτό που συνειδητοποιούμε και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόβας, ας πούμε, αλλά και από τις αντιδράσεις των θεατών, βλέπουμε ότι αυτό σαν στοιχείο δεν είναι κάτι τελικά που διαφοροποιεί τόσο από τα βασικά ζητήματα και θέματα των ανθρώπων της γενιάς. Σίγουρα το κομμάτι το ότι ένα στοιχείο μιας σεξουαλικής ταυτότητας της οποίας δεν μπορεί να επικοινωνηθεί όπως θα μπορούσε να επικοινωνηθεί μια straight ταυτότητα με τον ίδιο τρόπο, φυσικά φέρει έξτρα δυσκολίες στο κομμάτι της έκφρασης, της αναζήτησης του εαυτού μας. Είμαστε κλειδωμένοι και όπως βλέπουμε, ας πούμε, και από την πρώτη σκηνή που έρχεται σε επαφή με την μητέρα του, η πρώτη συνάντηση, η πρώτη σκηνή είναι η μητέρα του εισβάλλει στο σπίτι του, βλέπουμε ότι είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται, δεν μπορούν να υποθούν. Όταν σε μια μάνα δεν μπορείς να εκφράσεις αυτό ακριβώς που είσαι και να σε αποδεχτεί, σίγουρα φέρει κάποιες δυσκολίες σε σχέση με έναν straight άνθρωπο της ίδιας ηλικίας με σένα.
Όταν αυτό το σύνδρομο του Peter Pan, ας πούμε, από το οποίο πάσχει ίσως ο ήρωας, το έχεις 45 χρόνια, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον σου να σε κάνουν να το δεις με άλλο μάτι? Δηλαδή δεν βλέπει κάποιους εξτρά ανθρώπους, βλέπει την κολλητή του, βλέπει τη μάνα του, βλέπει τον πρώην σύντροφό του, ναι.
Αυτή είναι η μαεστρία που έχει κάνει ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος, γιατί όπως σωστά είπατε, τα πρώτα τρία πρόσωπα, οι πρώτες τρεις σκηνές είναι σταθερές στη ζωή του κεντρικού ήρωα, έτσι, και έρχεται στην ουσία με έναν τρόπο που δεν μπορώ να αποκαλύψω, η ανατροπή από έναν άνθρωπο τον οποίο το συναντάει πρώτη φορά. Στην ουσία είναι η αφορμή της τελευταίας συνάντησης, είναι ένα ευκαιριακό σεξ θα λέγαμε, στο οποίο εκεί του δίνονται απαντήσεις από ένα νεαρό άτομο, έτσι, και ένα νεαρό άτομο της ηλικίας των 20 ετών, εκεί του δίνονται απαντήσεις και μπαίνει και ο ίδιος σε μια διαδικασία να μιλήσει για τον εαυτό του, όπως δεν μπορεί να μιλήσει στις σταθερές της ζωής του, όπως είναι η μητέρα του, η κολλητή του και ο πρώην σύντροφός του.
Στο ανώνυμο σεξ, κύριε Σουλεϊμάν, δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Αυτό είναι το ζητούμενο του ήρωα, επαφές χωρίς συναισθηματικές ή κοινωνικές προεκτάσεις?
Νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς η παγίδα που νομίζω ότι μπαίνουν οι άνθρωποι της γενιάς μας, είτε straight είτε gay. Νομίζεις ότι αναζητάς κάτι το οποίο χωρίς κάποια συναισθηματική δέσμευση και τελικά γυρνάς λίγο γύρω από τον εαυτό σου, γιατί όλοι τη συναισθηματική εμπλοκή ψάχνουμε, τη συναισθηματική δέσμευση, απλά δεν ξέρουμε να το ζητήσουμε. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάμε ως κάτι το οποίο, τι ωραία, δεν θα έχει κάποια δέσμευση, άρα δεν θα έχει υποχρεώσεις και ευθύνες. Αλλά τελικά ούτε αυτό δίνει απαντήσεις. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος τουλάχιστον και από αυτό που βγαίνει και από το έργο μας είναι ότι όλοι οι άνθρωποι με όποιο τρόπο και να το προσπαθούν τη σύνδεση, τη συναισθηματική ψάχνουν.
Το έργο παίζεται Δευτέρες και Τρίτες στο Άλμα. Τώρα, αυτές τις μέρες που οι Τρίτες είναι παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, παίζεται άλλη μέρα ή...
Όχι, όχι, αυτές τις μέρες δεν παίζουμε. Παίζουμε μόνο στην ουσία 30 του μήνα τώρα και μετά συνεχίζουμε κανονικά μέχρι το Πάσχα κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Άλμα με έναν υπέροχο θίασο. Αρχικά να πω για τον Γεράσιμο τον Ευαγγελάτο που γράφει το έργο, που είναι ένας φίλος και συνεργάτης με τον οποίο έτσι δουλεύουμε πάντα μεταφυσικά και είναι κάτι που μεταφυσικά και προσωπικά θα έλεγε κανείς. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να δουλεύω τουλάχιστον εγώ, το χαίρομαι αυτό. Και οι ηθοποιοί μας, ο Σπύρος ο Χατζιαγγελάκης, ο Γιώργος ο Μπένος, ο Γιάννης ο Τσουμαράκης, η Αναστασία η Στυλιανίδη και η Λουκία η Πιστιόλα που θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου. Και από εκεί και πέρα, από τις 13 μετά, συνεχίζουμε. Για προσωπικούς λόγους η Λουκία η Πιστιόλα θα αποχωρήσει και θα έχουμε μαζί μας τη Μαρία Αλιφέρη.
Α, εντάξει.
Ωραία.
Και ένα τελευταίο πριν κλείσουμε.
Βέβαια.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο είμαστε σε συζητήσεις για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο...
εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σουλεϊμπάν.
Γεια σας, καλή χρονιά. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά να έχετε.
Να είστε καλά, καλή χρονιά και σε εσάς. Γεια σας. Yes. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, περάσουμε στον χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια έκθεση η οποία ακούγεται πολύ επίκαιρη τέτοιες μέρες. Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια. Τα αστέρια είναι στην ημερησία διάταξη αυτόν τον καιρό.
Να ξεχάσω δηλαδή την ιστορία ότι είμαστε πλασμένοι από πυλό.
Κοίτα να δεις, υπάρχει και ο Σέξπιρ ο οποίος έχει πει ότι είμαστε πλασμένοι από την ουσία των ονείρων.
Εντάξει.
Λοιπόν,
αυτό είναι ποιητική αδεία.
Και εδώ ποιητική αδεία είναι. Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια, ψηφιακά μέσα και νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη εικαστική πρακτική. Είναι μια έκθεση που είναι σε δράση μέχρι 23 Φεβρουαρίου στην αποθήκη Β1 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από το Μόμους, από το πειραματικό κέντρο, Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η επιμελήτρια της εκθέσης αυτής, επιμελήτρια του Μόμους, η κυρία Δόμνα Γούναρη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Γούναρη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και από μένα, κυρία Γούναρη.
Χρόνια σας πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Για πέστε μας λοιπόν, τι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της έκθεσης «Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια, ψηφιακά μέσα και νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη εικαστική πρακτική».
Λοιπόν, να πούμε ότι όντως ακούγεται πολύ ποιητική η φράση αυτή και ρομαντική ίσως, αλλά ανταποκρίνεται τρομακτικά στην πραγματικότητα και στις πρόσφατες ανακαλύψεις που έχουν γίνει σχετικά με το σύμπαν. Οι περισσότεροι δηλαδή αστρονόμοι και κοσμολόγοι σήμερα χρησιμοποιούν τη φράση αυτή για να περιγράψουν απλά και λιτά από τι είμαστε πραγματικά πλασμένοι άνθρωποι. Δηλαδή από όλα αυτά τα συστατικά και στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί σε αστέρια που υπήρξαν εκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας. Οπότε η έκθεση αυτή έρχεται να δέσει αυτήν εδώ την λογική, αυτή την πραγματικότητα, με μια άλλη πραγματικότητα, με τη χρήση δηλαδή των νέων τεχνολογιών, των νέων μέσων στην σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική.
Αυτά τα νέα μέσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική έχουν ανοίξει πάρα πολλούς ορίζοντες, αλλά κάνουν και πάρα πολύ κόσμο να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη τέχνη με αμηχανία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι απαντάει αυτή η έκθεση σε αυτό?
Ίσα-ίσα που είμαστε αναγκαστικά σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, εξοικειωμένοι με αυτά τα νέα μέσα, είναι στην καθημερινότητά μας πλέον. Και πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία θα έλεγα ότι ξεκίνησε, έτσι πως το έχω ψάξει και εγώ σε έναν βαθμό, ξεκίνησε από όλη αυτή την ανάγκη για την εξερεύνηση του διαστήματος. Οπότε η τεχνολογία που δημιουργήθηκε βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της και στα χέρια μας και στην καθημερινότητά μας. Το κινητό τηλέφωνο δηλαδή είναι κάτι τέτοιο. Οπότε βλέπουμε πώς οι καλλιτέχνες πραγματικά χρησιμοποιούν αυτά τα νέα μέσα, τις νέες τεχνολογίες στα έργα τους. Και τα περισσότερα έργα πραγματικά στην έκθεση κάνουν αυτήν την χρήση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά βίντεο, υπάρχουν εικονικά και περιβάλλοντα που δημιουργούνται, τα οποία ο κόσμος που έρχεται, οι θεατές μπορούν να τα δουν πραγματικά μέσα από τις κάσκες, από τα γυαλιά που χρησιμοποιούμε και μπορούν να βρουν εκεί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το πώς όλα αυτά τα ζητήματα που συνδέονται με το σύμπαν τελικά συνδέονται και με την καθημερινότητά μας και με ζητήματα που μας απασχολούν καθημερινά εδώ στη Γη.
Παράδειγμα?
Για παράδειγμα, θα μπορούσα να σας να αναφέρω κάποια έργα, όπως είναι για παράδειγμα το έργο της Έλενας Εφαίογλου. Είναι μια μεγάλη εγκατάσταση η οποία αποτελείται από αρχαιακό υλικό της NASA. Ειδικά το υλικό που προέρχεται από την προσγείωση του ανθρώπου για πρώτη φορά στη Σελήνη. Η Έλενα Εφαίογλου δημιουργεί έτσι μια φανταστική ιστορία, θα λέγαμε, λέγοντας ότι τι γίνεται σε περίπτωση που το σύστημα, το ψηφιακό σύστημα καταραίει και ό,τι τεκμήριο έχουμε για την αποβίβαση του ανθρώπου στη Σελήνη καταστρέφεται και πλέον δεν το έχουμε, δεν είναι δυνατό να το έχουμε πλέον στα χέρια μας. Οπότε παίζουμε όλη αυτή τη συνωμοσιολογία που υπάρχει γύρω από το αν τελικά έχει γίνει η προσγείωση του ανθρώπου στη Σελήνη ή όχι. Mm-hmm. Επίσης... αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και κάποιες άλλες περιπτώσεις έργων.
Θα θέλαμε βεβαίως.
Ωραία. Να πούμε ότι στην έκθεση συμμετέχουν καλλιτέχνες καταξιωμένοι και ανεχόμενοι και φοιτητές. Έχουμε κάνει μια συνεργασία και με τα πανεπιστήμια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Και θα ήθελα να αναφέρω έτσι ως παράδειγμα την ενότητα έργων με την οποία συμμετέχει το Εργαστήριο Πολυμέσων της ASCT και έχει τίτλο το Space Beacons. Είναι έργα τα οποία διερευνούν την ιδέα ότι όχι μόνο οι μεγάλες ανακαλύψεις αλλά και μικρές δράσεις και ίσως παρεμβάσεις μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας μπορούν να λειτουργήσουν ως φωτεινή οδηγή για το μέλλον της ανθρωπότητας. Να πω ότι τα έργα αυτά τα περισσότερα είναι φοιτητικές εργασίες και παρουσιάζονται σε εικονικά και επαυξημένα περιβάλλοντα.
Αυτό ισχύει για τα έργα των μαθητών, φοιτητών μας αναφέρατε. Οι αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες, τα έργα που παρουσιάζουν, τα έχουν δημιουργήσει ειδικά για την έκθεση ή κάποια από αυτά υπήρχαν από νωρίτερα?
Ναι, κοιτάξτε τώρα, κάποια έργα όντως είναι νέες παραγωγές, όπως είναι το έργο της ομάδας Four Council, στην οποία συμμετέχουν ο Μάκης Φάρος, η Ζωή Πυρίνη και ο Τάκης Ζερδεβάς. Το έργο αυτό, το οποίο έχει τίτλο Lost in Stars, έχουν δημιουργήσει μία εγκατάσταση, βίντεο εγκατάσταση μεγάλων διαστάσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κολλάζ προβολών ψηφιακών, το οποίο μέσα από μια σειρά αποσπασμάτων ταινιών επιστημονικής φαντασίας δημιουργεί την αίσθηση ενός χώρου και χρόνου αποθραύσματα και υλικά από τα οποία ουσιαστικά είναι φτιαγμένος και ο κόσμος μας. Έτσι διαπραγματεύεται την ιδέα ότι μπορεί ο κόσμος μας τελικά να είναι ο παράδεισος κάποιου άλλου πλανήτη. Αυτή είναι η βασική ιδέα του έργου. Επίσης, να αναφέρω και το έργο της Κυριακής Γωνή, η οποία συμμετέχει στην έκθεση και αυτή με μια μεγάλη πολυμεσική εγκατάσταση, τον μελλοντικό κόνο φωτός, έτσι ονομάζει το έργο της, το οποίο αποτελείται από υφασμάτινες ταπισερί, από μια σειρά σχεδίων και από ένα βίντεο, στα οποία αντιπαραβάλλεται η εξερεύνηση του διαστήματος με ιστορίες αποικιοκρατίας από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας.
Πάντως νομίζω ότι ναι, η σύγχρονη τέχνη με τις νέες τεχνολογίες, ναι, και με την τεχνητή νοημοσύνη, πλέον γίνεται όλο και πιο, όλο και περισσότερο, όλο και σε μεγαλύτερο ποσοστό ενιολογική. Κάπως έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, σίγουρα συμβαίνει και αυτό, σίγουρα συμβαίνει και αυτό, αλλά οι καλλιτέχνες σήμερα έχουν τόσο πολλά εκφραστικά μέσα στα χέρια τους, τα οποία μπορούν να τα συνδυάσουν και μεταξύ τους, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο ο καθένας να εκφράσει ακριβώς αυτό που θέλει και με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί ότι θα ήθελε. Σίγουρα η σύγχρονη τέχνη πηγαίνει σε εξερευνά πλέον καινούργια μονοπάτια, πολύ πιο πέρα από αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε και έχουμε κατανοήσει. Mm-hmm.
Ποιες ημέρες και ώρες είναι επισκέψιμη η έκθεση?
Ναι, η έκθεση όπως είπατε είναι στην αποθήκη Β1, στο πειραματικό τμήμα τεχνών. Είμαστε το κομμάτι του Μόμους, έχει 4 τμήματα το Μόμους. Είμαστε το κομμάτι του Μόμους στο οποίο παρουσιάζονται δράσεις οι οποίες έχουν περισσότερο εφήμερη μορφή. Και επίσης προσπαθούμε να παρουσιάσουμε δράσεις που συνδυάζουν τις διαφορετικές μορφές τέχνης, αλλά και έχουν την τεχνολογία και την επιστήμη σε μία συνεχή διάδραση με την σύγχρονη τέχνη. Λοιπόν, η έκθεση, ο χώρος είναι ανοιχτός από τις 10 μέχρι τις 6, από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, μάλλον και την Κυριακή, ενώ την Πέμπτη είναι από τις 12 μέχρι τις 8.
Λοιπόν, είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια, ψηφιακά μέσα και νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη οικαστική πρακτική, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου για τους φίλους μας, στην Προβλήτα Α, στην αποθήκη Β1, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εμείς αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γκούναρη, που είσαστε μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά να έχετε, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Αυτά από μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε όμως μαζί και αύριο στην κανονική μας ώρα, 5 με 6. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην παρέα μας. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και επίσης να σας πούμε πριν κλείσουμε, για άλλη μια φορά οργανωθείτε. Είναι μέρες κατάλληλες για διάφορες εξόδους. Είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάρτε και ένα τηλέφωνο αν είναι να πάτε θέατρο ή σε κάποια συναυλία, μήπως έχουν αλλάξει τα προγράμματα λόγω εορτών. Έχετε το νου σας, ωραία πράγματα συμβαίνουν και κάντε καλές επιλογές. Και να ευχαριστήσουμε και τον φίλο μας τον Τιμόθεο για τα πολύ καλά του λόγια. What you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn to return, to return, to return? Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your kin. Try to touch.
touch my hair? Do you hope to find a blessing there? Why do you try to keep me down? Do you hope to sow this barren ground with my black blood, black magic blood, with my black blood, black magic blood? Do I remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn to return, to return, to return? Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your. Can't wash this sin.